Hvar varst þú í Danmörku?
Ég var fyrstu fjóra mánuðina í Garðyrkjustöðu úti í Holti. Paradísvæ 78, það var mikið að ég skuli muna þetta ennþá eftir öll þessi ár.
Furðulegt.
Já, mér finnst það stórfurðulegt, en það kemur að því að það var dálítið erfitt. Við vorum ansi margir á þessari stöð og við strukum allir saman af stöðin eftir fjóra mánuði.
Hvernig stóð því?
Við vorum lamdir og það var þrældómur og við þurftum að hreinsa kamarsföturnar og búa í herbyggi inn af ketilherbygginu og það var svo mikið sót í herbygginu hjá okkur að við gátum bóstulega skrifað á sængurfötin og það var stór hættulegt að vera þarna. Enda heyrðist marga unga menn sem að dóu á þessum árum í Danmörku sem að bjuggu í þessum herbyggjum víðsvegar á Garðyrkjustöðum. Og stuttu eftir að ég fór þaðan þá voru sett lög um að svona herbyggi væri algjörlega bönnum.
Nú, það virðist hafa verið hart lífi í Danmörku á þessum kreppu árum, ekki síður en hér.
Það var dálítið erfitt, en mjög gaman. Ég var svo viku atvinnulaus. Þá var bróður minn kominn til Kaupmannahafnar, ég bjó hjá honum í viku tíma. Svo frétti ég af að það vantaði lærling út í Glóstrú og ég fór þangað og bað vinnu en tók það fram að ég væri vanur því að væri að kallaði Mikkelsen og væri þéraður. Ég var mjög ákveðinn því ég var þúaður á hinu plássinu og kallaður fornafni og það þótti mikil óvirðing og það var ekki nefn að barasta fyrir þá langt settu sem að voru þúaður og kallaði fornafni. Svo ég ætlaði ekki að láta leika á mig aftur.
Það var rétt.
Og ég held að ég hefði fengið plássi fyrir það hvað ég var ákveðin. Og ég fekk 2 krónur meira á mánuði og það var reynt ekki lítill peningur að fá 2 krónur meira. Ég hafði 30 krónur á mánuði í fyrsta plássinu en 32 krónur í næsta.
Nú er þetta á þessum svokalluðu kreppu árum. Fannst þér fátækt fólks jafn almenn í Danmörku á þessum árum eins og hún var hér heim á Íslandi?
Nei, mér fannst það nú ekki, en fólk lifði allt öðru vísi. Sko, það fór vel með allt saman og fólki virðist nú hafa haft það sæmilega gott, en það sparaði. Mér fannst ekki verið eins mikil vitleysa í lifnaðarháttum eins og oft er hérna heima.
Nei,